Hallo en welkom by die preekbediening van AGS Woro Park. Ons bid dat hierdie week se boodskap jou sal inspireer. Vir meer inligting oor AGS Woro Park kan jy gerus ons webwerf besoek by agsworopark.co.za.
Ek gaan nie laasweek se preek oorpreek nie, maar dit mag vir u baie bekend klink, want ons gebruik dieselfde gedeelte om weer uit te preek. So, ons lees daar in Romeine 12 vers 1 en 2, lees ons die volgende, is Paulus wat vir die gemeente van Rome skryf, hy sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle die liggaam stel as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Halleluja, loof sy naam. Nou, ek het verlede week vir u gesê, dat ons kan die boek van Romeine in twee deel. Ons kan hoofstuk 1 tot en met hoofstuk 11 aan die een kant sit, en dan kan ons hoofstuk 12 tot hoofstuk 16 aan die ander kant sit. Die een is leerstellings, en die een is die pligte, die verantwoordelikhede. Ons kan sê, die een is teorie, en die een is praktyk. Ons kan hom verder verdeel, vanoggend vir 'n verdere verdeling gee. Ons kan hoofstuk 1 tot 11, kan ons hoofstuk 9, 10 en 11 gaan groepeer in een groepie. Want hoofstuk 9, 10 en 11 is spesifiek vir Israel. Spesifiek vir Israel, en as ek nou vir u sê, dit is spesifiek vir Israel, dan moet u nou nie dink dat u kan nie daar by baat vind nie, want Romeine 10:10 is daar, wat sê, as ons met die mond bely en met die hart glo, sal ons gered word. En ons wil nie daai skrif laat verouder gaan vir die kerk, omdat ons dink daai gedeelte is net vir Israel geskryf nie, maar Paulus begin in die 9de hoofstuk, en dan sê hy, hy sê dat hy sal bereid wees, dat hy as 'n vervloek, van Jesus sal bekend staan of vervloek wees van Jesus Christus net so dat sy mede-Jode Jesus Christus kan beleef en kan aanneem. Maar hy voel so hartseer dat hulle hierdie evangelie nie aangeneem het nie. Nietemin, ek sê hierdie goed is vir u net so dat ek u kan prikkel, want ek wil hê met hierdie goed gaan lees. Het is belangrik dat u tyd in die Bybel spandeer. As u tyd in die Bybel spandeer, dan sal daar die logos woord, die geskrewe woord, sal 'n rema woord vir jou word. Met ander woorde, dan sal sekere goeders met jou begin praat uit die woord uit, en dan word die logos woord rema woord. Ek sal ander dag dit in detail verduidelik. Nou goed, hoofstuk 12, 1 en 2 bring hierdie twee by mekaar, die dogma en die pligte, dit bring het by mekaar, hoofstuk 12, 1 en 2. Hy is een eie aparte idee, concept op sy eie, en ek het verlede week geconcentreer op die aspek van vermaan, en ek het geconcentreer op die aspek van die ontferminge. Nou kan ek u vra, het u hierdie week enige ontferminge van God gaan toepas in u lewe? Het u saam met iemand gaan huil? Was u bly saam met iemand? Het u in iemand se behoeftes gaan voorsien? Het jy voorsiening gemaak vir die geestelike behoeftes van jou familie en gesin? Dis wat ons doen wanneer ons met die ontferminge van God besig is. Hy luister dit vir ons, hy gaan dit nie oorluister ons nie. Ek wil vir u nog 'n bietjie inligting gee oor hierdie boek Romeine. Man, baie mense sê dis 'n baie moeilike boek en ek wil daarmee saamstem. Ek dink dis 'n moeilike boek, maar is nie 'n onverstaanbare boek of onleerbare boek nie. As ek die boek kan opsom, ek persoonlik in een tema, dan sal ek dit noem geregtigheid. Geregtigheid of righteousness, as julle vir my daai slide kan dit aangaan, ekskuus, ek het nie 'n klikker hier by my. Ek sê die boek opsom in een woord, geregtigheid of righteousness. Nou geliefdes, om dit beter te kan verstaan, wil ek vir julle net in die volgende slide net 'n bietjie iets wys van wat ek leen uit die Bybelreeks, die Lewe Bybelstudie reeks uit. Nou Paulus se perspektief van saligheid. Nou kom ons praat net vinnig oor die konsep van saligheid. Saligheid as konsep is 'n oorkoepelende konsep van drie konsepte. Die eerste een is regverdigmaking. Dit verwyder van die straf van sonde, regverdigmaking. Wanneer jy regverdig gemaak word deur die bloed van Jesus Christus, dan het jy nie meer die straf wat die sonde moet moet vir die sonde betaal moet word, kom nie meer op jou toe. Die, Jesus Christus het in jou plek betaal vir daardie straf. Die straf is betaal. Die volgende konsep is heiligmaking. Dit het ook te doen met saligheid. Dit verwyder die krag van sonde uit ons lewens uit. Nou kom ons kyk vir 'n oomblik net na hierdie twee konsepte. Al twee is binnen die raamwerk van reddingsplan van God, saligheidsplan van God. So, iewerste moet ek geregverdig word, so dat ek in God se teenwoordigheid kan kom. En Jesus Christus betaal die prys. Die boete wat ek moes betaal, het betaal hy in my plek, so dat ek regverdig voor God kan staan. En dan begin ek lewe as 'n Christen, want ek het mos nou redding ontvang. Ek is gered. Want ek kan in God se teenwoordigheid gaan. Ek is nie meer dood nie. My gees is gewederbaar. Maar nou, broeder en suster, wie van u sukkel nie nog met sonde nie? Het sonde geen krag in jou lewe nie, het geen invloed op jou lewe nie. Maar as ons gedeel het met sonde, as ons regtig dan nou gered is in totaliteit, hoekom sukkel u nog met sonde? U sien sonde het krag en die krag van sonde kan ons neutraliseer deur 'n heilige lewe te begin lewe. Dis hoekom die skrif sê julle moet heiligmaking lewe. Dis deel van God se reddingsplan. Dit is nie net eindig daar waar ek my hart en lewe aan Jesus Christus gee en ek nou geregverdig is en ek in die teenwoordigheid van God kan ingaan nie. Nee, dit gaan voort in 'n lewe van toewyding, in 'n lewe van myself totaal en al aan God wy. Dis wat het behoort. Die woord heilig is eindelijk net dedication, consecrate, dedication, dedicate to God. Ek sal het op 'n ander dag baie mooi verduidelik. Dan kom ons by die volgende aspek van saligheid. Wanneer ons die asem hier gaan uitblaas, broeder en sister, gaan sonde geen krag meer oor ons hê nie. Dan gaan ons verheerlik wees. Dan gaan ons 'n verheerlikte liggaam hê. Dan kan ons by God wees en sonde is verby. Die invloed van sonde is verby oor ons lewens. Dis die plek waar ons wil kom. Intussen, my broeder en suster, so as jy daai 11 hoofstukke lees, dan sal jy agterkom, God haat sonde. En dit sal jou goed wees om saam met God sonde te haat. Ons moet 'n weerstand in sonde hê. Ons moet niks, want sonde, my broeder en suster, is geweldig gevaarlik. Is 'n gruwelike ding. Hy maak mense dood, hy vernietig mense, hy vernietig families, hy vernietig verhoudings. Dis wat sonde doen. Halleluja. So, as ons dan nou na hierdie konsep kyk, regverdigmaking is verlede tyd. Ons lees dit in Efesiërs, as julle vir my sal aanskuif. Ons lees dit in Efesiërs 2, 8 en 9. Dis verlede tyd. God het ons vrygemaak, hy het die straf van die sonde reeds weggeneem. Heiligmaking is hede, dis die huidige tyd, ons teenwoordige tyd, lees Romeine 6, en dan verheerlikmaking, toekomstige tyd, lees Romeine 8. Ons bly hier in Romeine vir u. Halleluja. So, die boek sal ek opsom in geregtigheid, want wanneer jy regverdig is, wanneer jy voor God kan staan, dan is jy righteous. En dis wat Paulus wil bereik, hy wil 'n klomp mense kry op die plek waar hulle glo, hulle is geregverdig. Dis sy plan, want hy besef dat as ons nie in ons harte en in ons gedagte en ons denke besef dat ons geregverdig is nie, kan ons nie in God se teenwoordigheid ingaan nie. Kom ons gaan terug na die teks toe. Ek sê vir u, ek wil vandag hier eintlik nou waar ek wil ernstig met u begin preek, as jy vir my net een kan aangaan. Hy sê, ek is by die twee tekste, en gebruik jy daar in die tweede vers die woordjie so dat. So hy sê vir ons, ek vermaan julle broeders met ontferming van God, dat julle die liggame stel as 'n lewende heilige en 'n God welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdienst en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Al hierdie goed moet jy doen, so dat jy God se wil kan ken. So dat julle kan beproef wat die goeie en volmaakte wil van God is, as jy vir my aangaan. Ek som hom so op, ons moet ons liggame stel as offer, ons moet van vorm verander, ons moet ons denke vernuwe, so dat ons die wil van God kan ken, so dat ons die wil van God kan ken. So, as ons dan nou daar sien, dat ons het nodig om ons liggame te offer, wil ek vir sê, nee, Nie net ons liggaam te offer nie, maar dit moet 'n lewende offer wees. En kan ek aangaan en sê, nee, dit moet 'n lewende heilige offer wees. Jy sien, maar dit moet 'n offer wees. Nou iets interessant, die broeders, as ek het laas week gepraat van die systeem van die offer, die systeem van die wet wat redding gebring het, vandag wil ek iets anders te vir jy uitlig rondom hierdie offer. Kan jy dink, dat is 'n paradox wat hy eintlik hier sê, hoe kan 'n offer 'n lewende offer wees, want as jy 'n offer bring, maak jy hom dood om te kan offer. As die bok kom en hy is lewendig, en kan hy nie geoffer word nie. Dis hoekom hy praat van die bloed van besprenkeling. Dis net die bloed wat reeds uit die dier se lyf uitgekom het, wat versoening kan doen, wat besprenkel kan word op die altaar. So dit kan nie 'n lewende offer wees, in die hele Ou Testament systeem kan dit nie 'n lewende offer wees nie. En nou wil ek om hak by Romeine 6, want ons is nou klaar met die dogma, al het ons dit nou nie persoonlik gedoen nie. In Romeine 6 sê hy vir ons, dat ons word saam met Christus begrawe, en ons staan met hom op in 'n nuwe lewe, die ou mens het gesterwe, en as jy as ou mens voor God kom, dan kan jy nie 'n lewende offer voor God bring nie, jy moet doodgaan, jy moet hierdie doop gaan, so dat jy saam met Christus kan opstaan in die lewe, so dat jy 'n lewende offer kan word. Inteendeel, hier is 'n verdere paradox hierin, in dat dit net Jesus kan 'n volmaakte, lewende, heilige offer wees. Maar hy het dit vir ons gedoen. Hy het dit gedoen. So as ons in Christus is, in Christus, sal ons het reg kry om 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer te kan wees. Die volgende aspek wat ons moet kyk is, hy sê, ons moet van vorm verander. Hy sê, word nie aan die wêreld gelykvormig nie. Hy praat van 'n vorm. Hy praat van 'n waardesysteem wat maak dat jy lyk soos jy lyk, jy het 'n vorm. Ons het nodig om anders te lyk. En hierdie woordjie verander het my diep getref. Want hierdie woordjie verander in ons ou vertaling vind ek 22 keer in die Nuwe Testament. 22 keer. 4 keer is hierdie woord verander vertaal vanuit die Griekse woord metamorfo af. Net 4 keer, die ander 18 keer gebruik hy 2 ander woorde. Die konsep wat hier gebruik word in Romeine 12, 1 en 2, waar hy sê jy moet verander word, is metamorfo. Die enigste ander plek waar hierdie woord gebruik, is op die berg van verheerliking, waar Jesus Christus gemetamorfo het. Hy het van gedaante verander. Hy praat van 'n transfiguration in Engels. Dis nie 'n transformation nie. Ek sal die woord transformation gebruik, want ons meng die woorde op, omdat ons die taal miskien nie goed genoeg bemeester het nog nie. Maar is 'n gedaante verandering wat moet plaasvind. So u en ek, as ons vorm verander, moet ons gedaante verander. En weet u waar sluit dit vir my aan? Dit is 'n geestelike transformasie wat moet plaasvind. En Paulus kom in Efesiër 1 vers 17 en 18 en hy sê die volgende. Hy is in 'n gebed besig en hy bid vir die gemeente van Efese en hy bid die volgende vir hulle. Nie net dit nie, maar dit ook. Hy sê dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom moet gee. So hy bid tot die Vader dat ons moet kom en dat ons openbaring moet kry, openbaring van wysheid en kennis van hom. En gaan in die 18de vers en sê hy, verligte oë van julle verstand. Jy sien, toe Jesus getransformeer is daar so, toe die lig wat in hom was begin skyn, sy heerlikheid begin skyn, dit was net te helder, hulle kon nie aanskou nie, wat moet met ons gebeur is, daar die lig van God, wat in ons is, moet begin skyn, daar moet 'n transformasie plaasvind, dit is 'n verandering, maar dit is nie net 'n verandering nie, dit is 'n totaal en alle restaurasie en hernieuwing en skyn van hierdie verligte oë van ons verstand, wat moet plaasvind, dit sluit aan, dan by ons denke vernieuwe. Hierdie vernuwe, nou wonder jy hoeveel woorde wil Paulus hier gebruik, hierdie vernuwe het te doen met 'n renovasie. Dis totaal nuut maak van jou denke. So hy vind dan aansluiting by hierdie goeders. Die woordkeuse in die Afrikaanse Bybel, my broeder en suster, hy sê ons moet vernuwe word in ons gemoed. In ons gemoed moet ons vernieuwe word. Die Engelse Bijbel praat van be transformed in your minds. So wanneer ek nou die twee woorde kry, dan begin ek anders voel as ek die een lees en die ander lees. Die gemoed het meer te doen met my gevoelens en die mind, as ek om lees en kry, dit het te doen met my denken. Dan wil ek net vir u sê, ek besef as ek die twee Bijbels lees, dat wanneer ek begin oor iets, as ek oor iets begin dink, dan affecteer dit my gevoel. Wanneer ek oor goed begin dink, bepaal dit hoe ek daaroor voel. En Paulus wil hê, ons moet geestelik begin dink oor die goed, ons moet begin besef, dat ons het toegang nou, tot die allerheiligdomme van God, en ons moet anders dink, dit is die identiteitsding, my broeders, dat ek in die preek, totaal anders te vir die preek, net deur op identiteit te focus, dat ons verstaan wie en wat ons in Jesus Christus nou is, want as ons dit nie verstaan nie, het ons nie vrymoedigheid by God nie, en dan het Jesus te vergeefs gekom, as ons nie te vrymoedigheid by God het nie, want dis wat hy wil herstel, die verhouding wat daar tussen God en Adam was, moet nou bestaan tussen my en God, dit moet herstel, en dis hoe kom hierdie transformaties moet plaasvind, ek wil vir jy sê, ek dink Adam het geskyn, voor die sondeval, hy het geskyn, die heerlikheid van God was op en in hom, halleluja, geen sonde nie, ons moet transformeer, dit is uiters belangrik, nou my broeder en sister, as ons dit doen, as ons gewillig was, om te metamorfoe, as ons bereid is om een renovatie in ons denken te ondergaan, as ons bereid is om anders te dink en ons lichaam te stel as een levende en God heilige offer, dan kan ons op een plek kom waar ons sê, ons weet wat God wil vir ons levens. So wanneer jy nie weet wat God wil vir jou leven nie, moet nie concentreer op wat God wil vir jou leven nie, concentreer om een levende, heilige en een God welgevallige offer te word. Concentreer op een restauratie van jou denken. Concentreer dat daar die lig wat Paulus van ons bid, dat dit in ons verstand verlig, dat dit uit ons al begin skyn, soos op die berg van verheerliking. Dis wat daar moet plaasvind. So, ons fokus op dood eenvoudig die wil van God, as is nie die regte fokus nie. Ons moet hierdie goed doen, sodat ons die wil van God in ons levens kan beleef en aanvaar. Kan ek vinnig met die praat oor die wil van God? Ek kan nie reg doen daaraan nie. Dis die probleem met die verkondiging van die woord. Daar is so baie goed wat mens wil diep ingaan, dat die mens soms frustreer staan. Maar ek hoop, ek prikkel u om te gaan in hierdie goed vir u self te gaan ondersoek, sodat genade en vrede vir julle kan vermenigvuldig word, want dis wat die woord ons beloof, as ons met hom woord besig is, halleluja, as ons kyk na die wil van God, wil ek vir jy sê, dat ek weet, dit is die wil van God, dat alle mense gered moet word, ek dink dis waar ons kan begin, God wil nie hê dat iemand verlore moet gaan nie, maar dat allemaal gered moet word, ek lees vir jy 1 Timotheus 2 vers 3 en 4, hy sê, want dit is goed en aangenaam vir God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word. God wil hê dat alle mense gered word. As jy daar by die kanfee staan en die ou staan vir jou, en jy wil vir hom die evangelie aanbied, en hy sê vir jou, ek stel nie belang nie, hy jok, hy jok, God wil hê moet gered word, alle mense het God nodig. My broeder en sister, en dan sê hy verder, en tot kennis van die waarheid kom. Het laatst week vir jy gesê, ons sê, dis die waarheid wat ons vry maak, ek sê vir jy weer, dis net die kennis van die waarheid wat ons vry maak, God wil hê ons moet tot die kennis van die waarheid kom, want as ons weet wat die waarheid is, dan sal het ons vry maak, net die waarheid wat jy ken, kan jou vry maak, die waarheid wat jy nie ken, gaan jou nie vry maak nie, halleluja, en dit is die wil van God, halleluja, een tweede opmerking oor die wil van God, is dat die wil van God nie altyd plaasvind op die aarde nie, skok ek jy, die wil van God gebeur nie altyd op die aarde nie, wil jy vir my sê, 3 miljoen aborties in Amerika is Godse wil, hy kona, in Suid-Afrika is ons omtrent 100.000 aborties in jaar, dink jylle, dit is Godse wil, dat daar moord gepleeg word, hy sê die bloed roep tot God, Halleluja. Dis nie God se wil nie, my broeder en suster. So dis belangrik dat u en ek, wat hom aangeneem het, wat sy kinders is, sal besef dat ons het die verantwoordelikheid om te sien dat God se wil tot stand kom. Eerstens in ons eie lewens en dan in die lewens van ons familie en dan ons uitgebreide familie. Halleluja. Ontferminge van God, my broeder en suster, ontferminge van God waarop ek laas week gepreek het. Halleluja. Nou my broeder en suster, twee opmerkings en sy klaar. Gelowiges in die algemeen sukkel met die wil van God. Hulle sal vir my sê, maar ek weet nie wat die wil van God vir my lewe is nie. Ek het dit reeds met die behandel vanoggend. Word 'n offer. Giet jou lewe uit voor God, word 'n offer. Dan sal jy die wil van God begin verstaan en kry in jou lewe. Maar raak besig met God se woord, my broeder en suster. Die kennis van hierdie woord waarvan hy praat, die kennis van die waarheid, dan sal jy begin agterkom wat die wil van God vir jou lewe is. En 'n laaste opmerking, en hiermee wil ek afsnit, my broeder en suster, die God en sy wil kan nie afsonderlik van mekaar gevind word nie. Jy kan nie sê, ek wil niks met God te doen nie, maar ek soek sy wil. Dis 'n package. As jy God gevind het, het jy sy wil gevind. Ons mis dit, my broeder en suster. Dit gaan oor 'n verhouding. As jy God gevind het, het jy sy wil gevind. Daai verhouding. As jy begin ervaar het hoe sy liefde uit jou uitskyn en in jou inskyn, kan jy nie anders te is om te weet wat sy wil is. Halleluja. Hy stel het so sterk, hy sê, jylle moet kan beproef wat die wil van God is. Met ander woorde, hy sê, jy moet kan ondersoek en onderskei wat die wil van God is. Is nie so moeilik nie, broeder en suster. Is nie so moeilik nie. Jy gaan dit nie reg kry, jou lewe nie aan God wy nie. Gaan nie gebeur nie. Gaan nie die wil van God in jou lewe vind nie. Kom by 'n toegewyde lewe aan God. En ek hoop ek moedig u aan. Wil u nie 'n besluit neem vanmôre om te sê ek gaan my lewe aan God wy nie. Nie halfte van my lewe nie. Nie drie kwart van my lewe nie. My hele lewe gaan ek aan die Here wy. Halleluja. Kom ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. Halleluja. As jy vanmôre so begeerd het om jou lewe absoluut 100% aan God te wy, wil jy nie jou hand oplig nie. Dan sluit ek jou by die gebed in. Halleluja. Dankie Here. Dankie Here. Here, ons kom in nederigheid en afhanklikheid vanmôre na U toe en ons weet dat deur die hulp van die Heilige Gees ons dit sal reg kry om ons lewens totaal en al in U te wy as lewende heilige en aan God welgevallige offers. En daarom bid ek, Heilige Gees, dat U vanmôre in ons harte 'n nuwe werk doen, 'n nuwe begeerte plaas om absoluut intiem met die Vader te vergeer. Dis my gebed vir elke man en vrou wat sy hand opgesteek het, dat U 'n werk doen, 'n nuwe werk in ons midde. Ek bid dit in Jesus naam en ons eer U. Here, ons bid dat U ons gemeente sal seën. Ons bid, Here, dat U ons gemeente sal gebruik, Here, om vir mense daar buite te gaan vertel. Gaan vertel dat U nie wil hê dat enige iemand moet verlore gaan nie, maar dat almal gered moet word. Bid ek, Here, dat ons hulle sal help om anders te begin dink, Here. Anders te begin doen, anders te begin optree. Help ons, gebruik ons in hierdie prosesse. Ek bid dit in Jesus naam. Halleluja. Loof die naam van Jesus. Ek wil bid vanmôre vir ons siek mense. Shirley Potas is in die hospitaal. Sy's na step down toe. Ons bid vir haar. Ons bid vir oom Nick wat in die hospitaal is. Dan Helenie is uit. Ons bid vir haar dat die Here haar sal help om te versterk. Ons bid vir oom Pieter Hever wat nie vanoggend lekker voel nie. Ons bid vir ons kinders wat eksamen skryf en dan gaan ons vir John Klee bid. Ek wil hy as dan die Gloria kom op dan nie. Kan ek jou help? Jy het 'n woord daarvan, Here. Kom miskien ag eers daarop. Halleluja. Dan wil hierdie mikrofoon gebruik. Hier kom een.
Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. Father, We confirm the word today. Romans. Know this, my child, says the Lord. My humanity was meant to show you. My son in the flesh, born a mortal man. This was a mystery of heaven, but it was revealed. The mystery of the rebirth of signs and of wonders. But I wish you to know another mystery. My glory to be revealed, my own spirit meeting with your spirit. For by my spirit I have meant you to live. By my spirit I have meant you to walk. By my spirit I have meant you to talk. The way of the spirit, the life of the spirit, the language of the spirit. Is what I have for you, my child. For they that worship me, says the Lord, must worship me in spirit and in truth. That's what he wants us to be. Thank you, Lord Jesus.
Hallelujah. Praise the Lord.
Dankie dat jy die tyd geneem het om na hierdie boodskap te luister. Vir enige versoeke, kontak ons gerus deur ons webwerf agswoordapark.co.za. Ons bid dat jy 'n geseënde week sal hê.